Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 14-ն է, խիստ ուշագրավ արձանագրում միջազգային հեռուստակամուրջի ընթացքում, եթե Հայաստանը անդամակցի ՄԱԿՍ-ային միությանը, տնտեսական կառույցի սահմանը կանցնի Հայաստանի միջազգային օրեն ճանաչված սահման, ով ինչը կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղը միությունում չի ընդգրկվի։ Դեմ ենք շարժումը զուսպ է գնահատում կուտակային օրենքի փոփոխությունները, երիտասարդ ակտիվիստները պնդում են, որ ոստիկանների կողմից բռնության են ենթարկվել երեք կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ։ Ֆրանսուա Օլանդը ավարտել է տարածաշրջանային այցը մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Կոմիսկի խմբի համանախագահները մայիսի 16-ին կայցել են Երևան, այս մասին այսօր Twitter-ում գրառում է կատարել Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանը կանցնի Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ Եվրասիական միությունը Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի քննարկել։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Անտոն Ազարովը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանն այսօր ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը 6-ամսյա ժամկետով։ Վրաստանը Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը կստորագրի հունիսի 27-ին, այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Թբիլիսիում Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ հանդիպմանը հաջորդած համատեղ մամլոասուլիսին։ Թուրքիան հայտարարել է, որ Կիպրոսի հույներին չի վճարելու մարդու իրավունքների Եվրոպա կանդատարանի կողմից որպես փոխհատուցում սահմանված 90 միլիոն եվրոն, քանի որ պաշտոնապես չի ճանաչում այդ հանրապետությանը։ Հիշեցնենք, Եվրոպական դատարանը 1974 թվականին տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունները գնահատել է որպես Թուրքիայի կողմից ներխուժում Կիպրոսի հանրապետության տարածք։ Թուրքիայում 3 երեկոյան հանքափորում բռնկված հրդեհի հետևանքով վերջին տվյալներով 205 հանքափոր է մահացել, ևս 80 հոգի վիրավորվել, հաղորդում է Անատոլու գործակալությունը։ Ուկրաինայի Կրամատորսկ քաղաքի արվարձաններից մեկում ռուսամետ անջատողականները 7 զինվորի են սպանել։ Մինչ այդ իրադարձությունները Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդել էին հակահաբեկչական գործողությունների ընթացքում անջատողականների կողմից ընդհանուր թվով 9 զինվորի սպանության մասին։ Ռուսաստանի Մարիայի հանրապետության անհայտ անձինք դանակահարել են քաղաքացիական ակտիվիստ և բլոգեր Եվգենի Պիրոգովին ի աջակցություն Ուկրաինայի նրա կազմակերպած ակցիայի։ Հետո ակցիայի ժամանակ Պիրոգովը եւ նրա ընկերները թռուցիկներ են բաժանել անցորդներին եւ Ուկրաինայի դրոշով քայլել դեպի քաղաքի կենտրոն խաղաղության կոչերով։ Բլոգերը հոսպիտալացվել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հայաստանը վճռական է ՄԱԿՍ-ային միությանն անդամակցելու հարցում, բայց միությունը առնվազն այսօրվա դրությամբ բավական կոշտ դիրքորոշում ունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Արդյոք Երևանին կստիպեն ՄԱԿՍ-ակետ տեղադրել Հայաստանի և Ղարաբաղի սահմանին։ Այսօր տեղի է ունեցել շատ հետաքրքիր հեռուստակամուրջ։ Լսենք Սարգիս Արությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո միության ընդհանուր սահմանը կանցնի Հայաստանի Հանրապետության ընդունված սահմաններով, իսկ Եվրասիական միությանը Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի էլ քննարկվում։ Երևանի, Մոսկվայի, Աստանայի ու Մինսկի միջև լրագրողների համար այսօր կազմակերպված տեսակամուրջի ժամանակ այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն արեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի զարգացման և ինտեգրացիայի դեպարտամենտի միջազգային գործակցության բաժնի պետ Անտոն Ազարովը։ Լրագրողի հարցը հնչեց այսպես. Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո որտեղով է անցնելու միության ընդհանուր սահմանը, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև ՄԱԿՍ-ակետ լինելու է, թե Ղարաբաղը փաստորեն դառնալու է Եվրասիական միության անդամ։
Отвечу однозначно. Вопрос членства республики Нагорный Карабах в таможенном союзе или в каком-то вот в нашем объединении не даже не рассматривается. Границы будут в пределах вот воспринимаемых в настоящее время границ Республики Армения.
Պատասխանը միանշանակ, Մաքսային միությանը կամ մեր որևէ միությանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդամակցության հարցն անգամ չի էլ քննարկվում։ Միության սահմանները անցնելու են Հայաստանի Հանրապետության ներկայում ընդունված սահմաններով, ասաց Ազարովը։ Անտոն Ազարովի հայտարարությունն ուշագրավ է նաև այն առումով, որ Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները նախկինում բազմիցս հայտարարել են, որ Մաքսային միությանը կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև սահման չի հաստատվի և մաքսակետ չի տեղադրվի։ Հարցն արդիական էր դարձել հատկապես այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ղազախստանն ու Բելարուսը դեմ էին հանդես եկել, որ Մաքսային միությունում Հայաստանի հետ միասին հայտնվի նաև Լեռնային Ղարաբաղը, ինչը նշանակում է, որ միությանը Երևանի անդամակցությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է մաքսակետ տեղադրվի։ Հայաստանի իշխանությունները նաև բազմիցս հավաստիացրել են, թե հարցը լուծված է և միության անդամ դառնալուց հետո Արցախի հետ սահմանին մաքսակետ չի տեղադրվի, սակայն այսօր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան ճիշտ հակառակ հայտարարություն արեց։
Ազգային ժողովը երեկ առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակների օրենքի փոփոխությունները։ Փաստորեն աշխատողը կարող է հրաժարվել կենսաթոշակի համակարգից, բայց կա նաև փոքրինչ անհասկանալի գործոն։ Պետությունը միևնույն է իր կողմից կշարունակի միջոցներ փոխանցել համապատասխան ֆոնդերին։ Դեմ ենք հանրային շարժումը զգուշավոր է գնահատում այս փոփոխությունները։ Մի կողմից ակտիվիստները ողջունում են պարտադիր եզրույթից հրաժարվելու փաստը, մյուս կողմից չեն բացառում, որ օրենքի հեղինակ ները կփորձեն հետագայում նոր անակնկալներ մատուցել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Դեմը միանդամները դերևս զգուշավոր գնահատականներ են տալիս կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկած նախագծին, որը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 3 եւ այսօր նորից քննարկվելու է ազգային ժողովում։ 2 օրե խմբում փակ քննարկումներ են, սակայն թիմի մոտեցումը միանշանակ չէ։ Դեմը միանդամ Գևոր Գորգիսյանը ընդունում է, որ թեպետ նախագծում բացասականը գերակշռում է, այդուհանդերձ դրական բաներ էլ կան։ Ըստ նրա, այս փուլում աշխատողը կարող է աշխատավարձից պահումներ չկատարելու պահանջ դիմումով գոնե ժամանակավորապես լուծել իր սոցիալական խնդիրները։
Կոնկրետ ամեն մեկը իր գրպանի համար, իր կեցության համար պայքարի խնդիր։
Մինչդեռ նույն թիմի մեկ այլ անդամ, իրավաբան Սրբուհի Ղազարյանը, շատ բացասական է վերաբերվում նախագծին։ Նա առնվազն անտրամաբանական է համարում մոտեցումը, երբ քաղաքացին ինքը պետք է դիմում ներկայացնի գործատուին, որպեսզի իրենից գումար չպահեն։
Պատկերացրեք, այսպիսի մի անալոգի կան հետ իրավիճակ, երբ դուք գնաք ցանկացած կոմերցիոն բանկ և դիմում գրեք, որ դուք հրաժարվում եք տվյալ բանկի կողմից գովազդվող և մատուցվող, ասենք ավանդային փաթեթից օգտվելուց, համաձայնեք, առնվազն զավեշտ է հիշեցնում։
Դեմը միանդամները շատ լավ հասկանում են, բոլորը չէ, որ դիմումներ են գրելու, ոմանք կվախենան կորցնել աշխատանքը, ոմանք էլ մասնավորապես մարզերի բնակիչները, գուցե առհասարակ չիմանան այդ մասին, վատ իրազեկման պատճառով։ Դեմը պատրաստ է աջակցել բոլորին։ Իդեպ շարժման անդամների միջև տարակարծության պատճառը դարձել նույն նախագծով սահմանված մեկ այլ կետ, համաձայն որի պետությունը շարունակելու է կատարել իր պարտավորությունը և բյուջեից 5% փոխանցումներ անել ֆոնդերին, անկախ այն բանից քաղաքացին կուտակային վճար կանի թե ոչ։ Դեմեմ թիմի անդամներն այստեղ իրոք վտանգ են տեսնում, նրանք հասկանում են, որ այսպես իշխանությունները պարզապես փորձում են հաջողանալ միջազգային կառավարիչներին, որոնց նկատմամբ պարտավորություններ են գրում։
Ու մարդկանց համար բացվելու են արդեն ֆոնդեր ամեն մեկի համար, անկախ նաեւ դու դիմում ես գրեվո դուրս գաս թե չէ։ Հետևաբար սա ես տեսնում եմ որպես նախանշան, որ գալիք օրենքը, որը մշակվելու է, մեջը ընդգրկելու է այս տարը, որ գումարները ամեն դեպքում գնալու են դուրս։ Ես սա շատ վատ եմ համարում, որովհետև մեր երկիրը այնքան հարուստ չէ, որ միլիոնավոր գումարներ ուղարկի դուրս։
Բանակում ողբերգական միջադեպերից մեկն անցյալ տարի տեղի ունեցել Տավուշի մարզում, խոսքը զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի մահվան մասին է։ Անբաստանյալը, որի գործողության հետևանքով կա նաև վիրավոր, պնդում է, թե զինակցին սպանելու մտադրություն չի ունեցել և անզգուշությամբ է կրակ բացել։ Անբաստանյալը դիմել է բողոքի ծայրահեղ միջոցի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Անցած տարի մայիսի 15-ին Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում 19-ամյա զինծառայող Լյուքս Ստեփանյանի սպանության համար մեղադրվող Դավիթ Խաչատրյանը արդեն 6 օր է հացադուլ է հայտարարել ու կարել բերանը։ Խաչատրյանն այդ քայլին գնացել է մայիսի 8-ին տեղի ունեցած դատական նիստից հետո, երբ մեղադրող կողմը պահանջել է նրան 18 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից ազատության հետ զրույցում ասացին, որ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում մասնագետները համոզում են Դավիթ Խաչատրյանին արձակել բերանի կարերը եւ հրաժարվել հացադուլից։ Ընդ պաստաբան Երեմ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ միակողմանի քննություն է կատարվում։
Այստեղ որ թե արդարության հասնելու ինչ որ ձգտումներ կա, այն ամեն գնով դժոխ կողմին, բողոքված կողմին հանգստացնելու եւ նրանց համոզելու, որ իբր արդարությունը իրականացվեց։ Եվ այս առաջնորդված մենք գիտենք, որ երբ Ստեփանյանի դին նրա առազատները տեղափոխում են Երևան, Սևանի մայրուղում բարձրաշրջան պաշտոնյաներ հանդիպեցին նրանց, և նրանք բազմիցս հենց համացանցում արկայան տեսանյութերը, որ պահանջում են, որ հայտարարեն, որ այդտեղ արկա եղա դիտավորյալ սպանություն։
Փաստաբանի խոսքով 20-ամյա Դավիթ Խաչատրյանը, որը մեղադրվում է ծառայակիցներից մեկին սպանելու, մյուսին ծանր վնասվածք հասցնելու համար, չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Հենց դա էլ ասում ենք, չի ասում, որ մի դատապարտեք։ Մի դատեք, ասում է դատապարտեք են առարկի համար, ինչ որ կատարել է։ Ասում է, որ հա, ես զենքի իրավունքն էի լիցքավորել եւ պահել որը մեկի ուղությամբ 30 մետր հեռավորությունից դա լիցքավորել։
Իսկ զենքի կանոնների,
խախտում որ նախորդությամբ առաջացել եմ։
Դուք էլ եք կարծում, որ
միանշանակ ամբողջ դատական քննությունը հաստատել որ սպանության մասին բացարձակապես ոչ չի կարող լինել։
Վարչապետն այսօր հանդիպել է գործարարներին։ Նրանք արծարծել են իրենց ուզող հարցերը, որոնց առանցքում մեկ դրույթ է. գործարարները ցանկանում են աշխատել թափանցիկ և հավասար պայմաններում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը խոշոր գործարարները բարձրացրել են ստվերային տնտեսության, հավասար մրցակցության, թափանցիկ գործելավոճի և բիզնեսի բարելավման ուղղված հարցեր։ Աբրահամյանի հրավերով կառավարությունում անցկացված հանդիպումն անցավ փակ դռների հետևում, ինչից հետո գործարարները կայծակնային արագությամբ լքեցին դահլիճը, խուսափելով լրագրողների հարցերից։ Մետր Ստիլ ընկերության ղեկավար Նորայր Հակոբջանյանը նշեց, որ հանդիպումն անցել է անկեղծ մթնոլորտում։ Գործարար Բարսեղ Բեգլարյանն էլ մի քանի վարկյան խոսեց, ասած, որ վարչապետի հետ հանդիպումից ակնկալիքներ ունի բիզնես ոլորտը զարգացնելու ուղղությամբ։
Դուք դեռ արդյունք կտեսնեք մոտ ժամանակներս։
Վարչապետի հետ հանդիպման են եկել ոչ միայն գործարարներ ու պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, այլև падգամավորներ, որոնք մամուլին հայտնի են նաև իրենց բիզնեսներով։ Նրանցից էր հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանը, ով այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչ կարգավիճակով է մասնակցում վարչապետի հետ հանդիպմանը։
Պարոն Ալեքսանյան, դուք որպես падգամավոր եք եկել, թե որպես
ոչ մի հարցի չեմ
պատասխանել։
Մապ ընկերության ներկայացուցիչ падգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը հավաստիացնում էր, թե հանդիպմանը մասնակցում է որպես падգամավոր։
Չէ, ՄԱՊ-ը չեմ ներկայացնում, որպես падգամավոր։
Որպես падգամավոր։
Տնտեսական հանձնաժողովի։
Ինչ խնդիրներ բարձրացեցին։
Ապաստան են մեկը տարբեր
խնդիր։ Վարչապետը ինչ ասեց, ինչ։
Ինքը հույս չի տալիս, ինքը ծրագիր է տալիս առաջարկում, որ պետք է բոլորը թափանցիկ եւ հարկային քաղաքականության մեջ եւ հարկավորությունների տեսակետից եւ բիզնեսմեներին օգնելու տեսակետից եւ փոխադարձ միած նկատմամբ, ոնց ասեմ, ազնիվ պահվածքից։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը նշեց, որ վարչապետ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է բիզնես ոլորտի գրեթե բոլոր խնդիրները։ Հավասար մրցակցության դաշտի խնդիրներից են խոսել նույնիսկ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ գործարար падգամավորները, ասաց Մակարյանը։
Նույն Սամվել Ալեքսանյանը, նույն ուրեմն Նոյան Դիթերը, Բադեյան Արան եւ այլ մարդիկ ասցին, որ եթե կանոնները հավասար են լինելու, իրենք խնդիր չեն տեսնում։
Այսինքն Սամվել Ալեքսանյանը հավասար կանոններից է խոսում։
Այո, այո։
Մաշտոցի պուրակը բնապահպանական, սոցիալական եւ այլ նախաձեռնությունների հեղինակած երիտասարդների ակտիվության խորհրդանիշ էր, բայց այն հետայսու կրում է Միսակ Մանուշյան անունը։ Երեկ էր հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Երեկ տեղի ունեցել միջադեպ կան բերման ենթարկվածներ, նրանցից մի քանիսը պնդում են, որ բռնության են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երեք Մաշտոցի պուրակից բերման ենթարկված երիտասարդները բարձրաձայնում են ոստիկանական բռնությունների մասին։ Գևորգ Սաֆարյան այսօր դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվեց, ոստիկանական բաժանմունքում նրա համար 3-2 անգամ շտապօգնություն են կանչել։ Բժիշկները ախտորոշել են ոտքի սալջարդ։ Գևորգը դժվարությամբ տեղաշարժվելով եկավ փորձաքննության կենտրոն։ Մեծ զրույցում պատմում էր, որ բռնությունները սկսվել են Դերայգում, երբ մարդաշատ հատվածից իրեն մեկուսացնելով ոստիկանները սկսել են հարվածներ հասցնել։
Ոտքերով եւ ձեռքերով սկսեցին խփել, որից հետո ինձ ձեռքերից ոտքերից վերցրած տարան ոստիկանական մեքենա, որտեղ ոստիկանները սխմեցին ինձ երկու նստատեղի արանքում հատակին ու սկսեցին խփել բռուսներով եւ ոտքերով, իմանալով որ ցավոք տեղա խփում են ծնկին, ծունկը դրել էր պարանոցի շրջանում ու խեղդում։ Ձեռքս բռնեց ոլորեց ջարդելու չափ, եւ ես սկսեցի գոռալ, որ դու ջարդում ես ձեռքս։ Ինքս ասեց լավ եմ անում, դիտավորյալ եմ քեզ ցավ վաճառում, հայհոյանքներ, ձեր նման քաղաքացիները պետք է ապրեն, ձեզ պետք է վերացնեն։
Ոստիկանական նույն մեքենայում գտնվող մեկ այլ ակտիվիստի Դվին Իսայանին Գևորգի պատմելով իրավապահները եւս ծեծել են, փորձելով խեղդել։ Ճանապարհին նա ուշագնաց է եղել։ Իսկ հայհոյանքները Գևորգի խոսքով շարունակվել են նաեւ ոստիկանական բաժանմունքում, մինչև փաստաբանների ժամանելը։ Բռնությունների մասին պատմեց նաեւ մեկ այլ մեքենայով բերման ենթարկված Անի Խաչատրյանը։
Մազայից քաշելով տարան ու կալյասը շփրտեցին մեքենայի մեջ։ Մեքենայում բավականին լկտի պահվածք էին դրսևորում ոստիկանները, երկու ոստիկան երկու կողմից կալյասը նստել էին իմ գիրկը ու սեղմում էին ամբողջ ուժով, երբ որ ես ասացի օդ չկա շնչելու, ներկայացրեք ձեր օրինական հիմունքը, ներկայացրեք ովքեր եք, նրանցից մեկը ձեռքը դրեց վզից ու ինձ խեղդում էր։ Ամբողջ ընթացքում ինքը ինչքան ուժոն էր սեղմում էր իմ հորին, փորձեցի հեռախոսով զանգել, ուղղակի խլեցին ինձ ձեռից շատ կոպիտ հեռախոսս ու շպրտեցին դիմացի նստանի վրա, շատ անպատիվ խոսքերով վիրավորում էին ինձ։
Ոստիկանները մինչդեռ երեկվա միջադեպից հետո Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ են քրեական գործ արուցել 316-րդ հոդվածի առաջին մասով, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը կամ դրա սպառնալիքը։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սաֆարյանը կարող է ազատազրկվել մինչև 5 տարի ժամկետով։ Նա ազատ է արձակվել քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Բերման ենթարկված մյուս 6 ակտիվիստների նկատմամբ կիրառվելու է վարչական ույժ։
Ֆրանսուա Օլանդը, որի հետ հանդիպելու ջահել ակտիվիստների փորձերը ապարդյուն էին, Երևանից մեկնել էր Թբիլիսի, որտեղ հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան միանշանակ սատարում է Վրաստանի և արևմտյան կառույցների ինտեգրման գաղափարին։ Իդեպ վրաց ֆրանսիական հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրատլանտյան ինտեգրացիա, երկկողմ տնտեսական և ռազմական կապերի ամրապնդում, Ուկրաինա և Լեռնային Ղարաբաղ, ահա այն հիմնական թեմաները, որ երեկ Թբիլիսիում կայացած բանակցությունների ժամանակ քննարկում էին Ֆրանսուա Օլանդն ու Գեորգի Մարգվելաշվիլին, այն մասին, որ ադրբեջանական հակամարտությունը ևս եղել է Թբիլիսյան բանակցությունների օրակարգում, Վրաստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ֆրանսուա Օլանդը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա հակամարտության լուծումը ևս այն հարցերից է, որի շուրջ մենք համագործակցում ենք Վրաստանի հետ։ Դուք տեղյակ եք, որ մինչև Թբիլիսի ժամանելը ես այցելել եմ այդ երկրներ։ Ֆրանսիան նաև Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունը, և իմ ցանկությունն է, որ Վրաստանը ևս որպես գործընկեր ներգրավվի այս պրոցեսում, նշում էր Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի գլխավոր ուղերձը, սակայն, վերաբերում էր Վրաստանի եվրոպական ձգտումներին։ Իմ այցը Վրաստան նպատակ ունի մեկ անգամ ևս ընդգծել այն աջակցությունը, որ Ֆրանսիան ցուցաբերում է Վրաստանի եվրոպական ձգտումներին, երկրի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ Մենք այս այցով ցանկանում ենք ընդգծել, որ միանշանակորեն աջակցում ենք նաև այն ասոցացման համաձայնագրին, որ շուտով Վրաստանը ստորագրելու է Եվրամիության հետ, հայտարարեց Օլանդը։ Իդեպ, դիմելով լրագրողներին, Ֆրանսիայի ղեկավարը հատուկ հիշեցրեց, որ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմը հնարավոր եղավ դադարեցնել հենց պաշտոնական Փարիզի ջանքերի շնորհիվ։
La France a eu raison, elle présidait l'Union européenne.
Այն ժամանակ Ֆրանսիան որպես Եվրամիության նախագահությունը ստանդնած պետություն արեց ամեն ինչ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ հրադադարի մասին համաձայնագիր մշակելու համար։ Չնայած դրան այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ համաձայնագրի ոչ բոլոր դրույթներն են կյանքի կոչվել։ Ես նախկինում էլ վրացական իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ դա ասել եմ։ Այժմ էլ ստիպված եմ կրկնել. Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարված է եւ մինչ օրս չի վերականգնվել։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի խոսքով էլ իր ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ կողմերը չեն շրջանցել նաեւ երկկողմ ռազմական համագործակցության հարցերը, ինչպես նաեւ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի լիիրավանդամ դառնալու ցանկությունը։ Մենք խոսեցինք նաև սեպտեմբերին Ուելսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասին։ Վրացական պատվիրակությունն այդ համաժողովին մեկնելու է մեծ հույսերով, ակնկալելով, որ դաշինքի մեր գործընկերները համարժեք աջակցություն կցուցաբերեն Վրաստանին, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։
Հետ խորհրդային տարածքից ևս մեկ լուր աշխարհ քաղաքական կողմնորոշումների թեմայով, ինչպես Վրաստանը, Մոլդովան էլ հստակ շարժվում է դեպի Եվրոպական միություն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եվրամիությունը նշանակել է Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու օրը Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռումպոյը մայիսի 13-ին Քիշինևում Մոլդովայի վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում վերջինիս է փոխանցել հունիսի 27-ին Բրյուսելում Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի պայմանագիրը ստորագրելու հրավերը։ Իրելութուն վան Ռումպոյը վերահաստատել է, որ Մոլդովան եվրոպական երկիր է։ Իր պատմությամբ, աշխարհագրությամբ, մշակույթով և կենսակերպով Վան Ռումպոյը նաև նշել է, որ այս փաստաթղթի ստորագրումով Մոլդովայի ինտեգրման գործընթացը Եվրամիությանը չի ավարտվի։ Այժմ ջանքերը պետք է կենտրոնացնել ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու և իրագործելու վրա, ինչը կերաշխավորի, որ Մոլդովան և իր բոլոր քաղաքացիները կշահեն այս առավել սերտ հարաբերություններից։ Նշել է Ռումպոյը, հավելելով սակայն, որ ասոցացման համաձայնագիրը իրենց համագործակցության վերջնական նպատակը չէ։ Մոլդովայի նախագահ Նիկոլայ Տիմովտին էլ իր խոսքում նշել է, որ հույս ունեն ապագայում Եվրամիության լիարժեք անդամ դառնալ։ Մեր երկրի քաղաքացիները ցույց են տվել, որ վստահելի են և արժանի են, որ նրանց տեսանելի ժամանակահատվածում առաջարկվի այն բարեկեցությունը, որ բխում է Եվրոպայի քաղաքացիությունից։ Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուն մայիսի 13-ին ասել է մինչդեռ, որ համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի ոչ թե հունիսի 27-ին, այլ մայիսի 27-ին, մեկ ամիս առաջ Ռումպոյի նշած օրվանից, որպեսզի ժամանակ տրվի Եվրամիության անդամ երկրներին վավերացնել փաստաթուղթը ամառային արձակուրդներից առաջ։ Տիմովտին հայտարարել է, որ Մոլդովան կիրացնի իր սուվերեն իրավունքը և կստորագրի համաձայնագիրը, չնայած քաղաքական և տնտեսական արտաքին ճնշումների, թեև Մոլդովայի նախագահն իր խոսքում չի նշել, թե ում կողմից են արտաքին այդ ճնշումները, սակայն հայտնի է, որ Մոսկվան է կտրուկ դեմ հանդես գալիս ասոցացման պայմանագրի ստորագրմանը։ Մայիսի 12-ին Տիմովտին հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերշբոուին, ով առաջարկել է օգնություն ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող Մոլդովայի անվտանգությունն ամրապնդելու հարցում։ Մոսկվայի և Քիշինևի միջև հարաբերությունները լարվել են հատկապես այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը ներկայ է գտնվել մայիսի 9-ին հաղթանակի օրվա շքերթին Մոլդովայից անջատված Մերձ Դնեստրում։
Համաձայնեք, ռուսները Ուկրաինայի հարցում բավական հմուտ են PR-ի իմաստով, ահա դրա նոր ապացույցը։ Նրանք դիմում են հայերին, չզարմանաք, հորդորելով ազդել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի վրա, իսկ թե ինչու և ինչպես, Մոսկվայից կհաղորդի Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները կոչ են արել կաթողիկոս Գարեգին II-ին, հայ եկեղեցու Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Եզրա Սրբազանին և հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանին հրապարակային կոչով դիմել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովին և ազդել նրա վրա։ Պետդումայի հասարակական և քրոնական գազմագերպությունների հետ գործերով հանձնաժողովի ղեկավար Ժուրինովսկու ղեկավարած LDPR կուսակցության ֆրակցիան ներկայացնող Յարոսլավ Նիլովը պաշտոնական նամակներ է ուղել կաթողիկոսին Եզրա Սրբազանին և Արա Աբրահամյանին։ Իզվեստիա թերթի հրապարակման համաձայն նամակում մասնավորապես նշվում հայտարարած է, որ վերջիններս իրենց հրապարակային կոչերով պետք է ազդեն ավակվի վրա և մեջբերեմ կանգնեցնեն արյունալի իրադարձությունները, որ արդյունքներ ցավ ու մահ են բերում, մեջբերման ավարտ։ Սա ռուսաստանցի պատգամավոր Յարոսլավ Նիլովի նամակից մեջբերում էր, որը հրապարակել է Կրեմլի ազատության տակ գտնվող Իզվեստիա թերթը։ Պատգամավորի կարծիքով հրապարակային նամակները կարող են ազդեցություն ունենալ հայկական ցաքում ունեցող Արսեն ավակվի վրա։ Թերթը նշում է, որ Ադրբեջանում ծնված հայկական ցաքում ունեցող ավակվը բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը թեև Ուկրաինայի քաղաքացի արմատներով ամբողջովին հայ է։ Ընդ որում իր նամակները ռուսաստանցի պատգամավորը սկսում է ցեղասպանության հիշատակումից և այն համեմատում է Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Պետդումայի մեկ այլ պատգամավոր Եդինե Ռասիա կուսակցությունը ներկայացնող Եկատերինա Լյախովան աջակցում է իր գործընկերոջ նախաձեռնությանը, սակայն հավելում է, որ եթե մեջբերեմ մի հատված Իզվեստիա թերթից, եթե հայերի առաջնորդների դիմեր Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ավելի արդյունավետ կլիներ։ Այս առիթով հիշեցի մոտ մի քանի տարի առաջ, երբ Կոմեդի Կլաբը մի հեռուստասերիալ էր թողարկում շատ պոպուլյար Ռուսաստանում, որտեղ տաջիկներից մեկի դերում Միխայել Գալուստյանն էր։ Տաջիկստանի դեսպանը դիմել էր հայաստանցի տարբեր պաշտոնյաների Միխայել Գալուստյանի վրա ազդելու խնդրանքով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այս ծրագրի ավարտին մամուլ հայ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում ի դեպ նաև ավակովի խնդիրն է, սակայն նախ Օլանդի այցին։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Հայաստանում հայտարարեց Եվրամիության և Հայաստանի ասոցացման նոր մոդելի անհրաժեշտության մասին։ Այս հարց նորակարգ է մտցրել Հայաստանը կամ Հայաստանը դրել շրջանառության մեջ սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ խայտառակերպով հրաժարվեց Եվրաասոցացման գործընթացից և ընտրեց Մաքսային միությունը։ Այդ ժամանակ Հայաստանի պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հայտարարել, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման քաղաքական մասը։ Եվրամիությունը դրան արձագանքեց մեր ժումով, ընդ որում ոչ թե քմահաճության, այլ պարզապես տեխնիկական անհնարինության ու անիմաստության պատճառով։ Եթե ասոցացման համաձայնագրի տնտեսական մասը դուրս է գալիս, քաղաքական մասը վերածվում է մի անպետք թղթի։ Եվրոպան փորձեց Հայաստանին մի քանի անգամ բացատրել այդ պարզբանը։ Հայաստանի իշխանությունների շահերից չէր բխում դա հասկանալը, և նրանք շարունակում էին։ Արդյոք իսկապես փոխվել է Եվրոպայի մոտեցումը այսօր։ Ի վերջո նույն Օլանդը Երևանում հայտարարում է, որ Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության մեջ խնդիր չի տեսնում, այսինքն Ֆրանսիան Երևանում ճանաչում է Պուտինի գերակա իրավունքը, իսկ Պուտինի գերակա իրավունքը նշանակում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության տոտալ և խստագույն վերահսկողություն։ Չորրորդ իշխանություն թերթի ձևակերպմամբ կուտակային կենսաթոշակային մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ կառավարության ներկայացրած օրինագիծը բացառիկ ճշգրտությամբ արտացոլում է նոր կառավարության որդեգրած աշխատավոճը, որը կարելի է բնութագրել ընդամենը երկու բառով՝ «Ֆրցնենք, անցկացնենք»։ Չորրորդը գրում է. Հովիկ Աբրամյանն, ինչպես հայտնի է, խոստացել էր վերացնել կուտակայինի պարտադիր բաղադրիչը և ֆորմալ առումով իր խոսքի տերը եղավ։ Կուտակային այլևս պարտադիր չէ։ Օրինագծի էությունը սա է. նրանք, ովքեր չեն ցանկանում մասնակցել կուտակայինին, դիմում են գրում և ազատվում են դրանից։ Ովքեր դիմում չեն գրում և չեն հրաժարվում, նրանց աշխատավարձերից այդ գումարները պահվում են։ Հասկացաք նրբությունը։ Իրականում հակառակը պիտի լիներ։ Ճիշտն այն կլիներ, որ ովքեր ցանկանում են մասնակցել, նրանք դիմումներ գրեին ու մասնակցեին։ Մի խոսքով կառավարությունը ձևը գտել է։ Ինչպես Սերժ Սարգսյանը ասել, թղթերով ամեն ինչ կարգին է։ Կուտակայինը կամավոր է։ Այլ հարց է, թե 260 000 երիտասարդներից քանիսը կօգտվեն կուտակայինից գրավոր հրաժարվելու իրենց իրավունքից։ Գրում է չորրորդ իշխանությունն ու հարց տալիս. ինչու է կառավարությունը հատկապես այս հնարքը կիրառել, որովհետև դա միանգամից մի քանի խնդիր է լուծում։ Սահմանադրական դատարանի որոշման հարցը ձևականորեն լուծվում է։ Երկրորդ, գործնականում պարտադիր կուտակայինը մնում է ուժի մեջ գրեթե ամբողջ ծավալով, որովհետև Հայաստանում աշխատողները, հատկապես բարձր աշխատավարձ ստացողները, բավականին մեծ կախվածություն ունեն գործատուներից և պարզապես չեն համարձակվի հրաժարվել կուտակայինից աշխատանքը կորցնելու վտանգն աչքի առաջ ունենալով։ Հայոց աշխարհթերթի հետ զրույցում մեկնաբանելով Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացիչ Արմեն Ռուստամյանն ասում է. Նրանք ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսում են դեկլարատիվ, բայց դրա իրացման վերաբերյալ ոչ մի խոսք չկա։ Ավելին, համանախագահների բոլոր հայտարարություններում, երբ խոսվում է գրավյալ տարածքների մասին, ենթատեքստում միայն Ադրբեջանի պահանջների բավարարումն է, ինչն ամենևին չի բխում հակամարտության էությունից։ Նշված է, թե կա մոլորություն, որ ստատուս քվոն կարող է պահպանվել անորոշ ժամանակով։ Սրանով փաստորեն շեշտում են ստատուս քվոյի պահպանման անթույլատրելիությունը, բայց եթե այդպես է, այդ դեպքում նաև պետք է խոսել պատերազմից առաջ եղած ստատուս քվոյի վերադարձի անհնարինության մասին։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է ստեղծվում, թե կարելի է վերադառնալ ԽՍՀՄ օրոք եղած ստատուս քվոյին։
Չորեքշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ծրագիրային վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 5:30 և 7:00, ժամը 8:00 մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լրատվական թողարկումը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ, ցտեսություն։